Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură. Suntem în studiul nostru din Cartea Faptele Apostolilor, lecții din Biserica Primară, așa se numește ciclul acesta. În această seară suntem în capitolul 19. Vom citi de la versetul 1 la versetul 12, nu vom citi întreg capitolul, vom încerca, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, să acoperim tot capitolul, dacă timpul și posibilitatea de a-l studia și a ne apleca asupra cuvântului ne va permite, vom încerca pe cât posibil să ne uităm la acest capitol, dar ca citire vom avea doar de la versetul 1 la 12. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăsneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Amin. Acesta este cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că e valabil și pentru zilele noastre. Amin? Nu-i așa că am vrea și noi acele vremuri, cum a fost cântarea veche pe care a cântat-o fratele Mircea, și avem această aspirație, această rugăciune, această așteptare, această dorință a inimii. Dar iată că între noi și aceste evenimente sunt peste 2000 de ani. Da? Undeva acolo. Și ne punem serios întrebarea: cât de departe ne-am dus și cât de departe ne situăm față de acele vremuri, față de acele timpuri, față de acei oameni și față de lucrarea lui Dumnezeu care se făcea în Faptele Apostolilor, în Biserica Primară. Ne aflăm, dragii noștri, în cea de-a treia călătorie misionară a Apostolului Pavel. O foarte scurtă retrospectivă sau, dacă vreți, o foarte scurtă recapitulare ne va aduce aminte că Pavel se întorcea de fiecare dată, adică după prima călătorie, după a doua călătorie misionară, unde era baza lui de misiune, unde era biserica de referință. Știe cineva? Antiohia, Antiohia din Siria. Din Siria pe vremea aceea, iar astăzi s-ar defini undeva pe teritoriul Turciei, acel loc, acea cetate, acel oraș. Așa se face că stă o perioadă în Antiohia, stă câteva luni, probabil din vara anului 52 după Hristos până în primăvara anului 53 și sigur din nou pleacă. Se duce să vadă frații, se duce să vadă bisericile pe care le-a plantat. Se duce acolo unde a fost în prima călătorie misionară, în partea Galatiei și a Frigiei, așa ne spune textul din capitolul 18, iar apoi doctorul Luca, în paralel, ne prezintă și episodul cu Apollo, Apollo la Efes, și cum acel iudeu, plin de zel și plin de dorința de a predica și de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, a fost învățat în calea Domnului mai cu deamăruntul, adică mai în detaliu, mai aprofundat. Și cine s-a ocupat de el ca să îl ia acasă și să îl învețe pe îndelete cam cum stau lucrurile? Cine au fost cei care s-au ocupat de el? Acuila și Priscila. Acum, textul din Fapte 19 ne spune că Pavel a ajuns la Efes. El, de fapt, a trecut prin Efes când a venit din Corint. În a doua călătorie misionară a fost la Corint. Acolo a stat mai mult. Când s-a dus spre Ierusalim, sigur că a trecut prin Efes. Ca întotdeauna, dar ca întotdeauna, ajungând într-un loc. Dacă era sinagogă evreiască, mergea la sinagogă. Da? Așa, cum venim noi la templul acesta și de acum, cumpărându-l și administrându-l și remodelându-l, iată că Domnul ne-a dat o casă de rugăciune în locul acesta. Și el mergea la sinagogă, așa făcea. S-a dus la Efes, l-au rugat să rămână, stai, mai vino, mai vorbește-ne. Și ce a spus apostolul Pavel? Trebuie să ajung la sărbătoarea care vine la Ierusalim. Dar mă întorc, vreau să mă întorc. Voi reveni, da? Deci ce se întâmplă aici este tocmai promisiunea care a făcut-o și cuvântul care și l-a dat, că prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu va reveni la Efes. La Efes a stat, dragii noștri, vreo 3 ani de zile. Acum, din această foarte lungă perioadă, 3 ani de zile, doctorul Luca nu prezintă decât câteva puncte, așa, schițează niște experiențe care, sub inspirația Duhului Sfânt, ni le redactează și ni le lasă mărturie, dar erau multe lucruri care s-au întâmplat în 3 ani de zile, să știți, foarte multe. În capitolul 20 nu avem decât puțin episodul cu ucenicii lui Ioan, acești ucenici din Efes, acești 12, apoi va vorbi despre faptul că cuvântul lui Dumnezeu se vestea cu putere. Și asta ce înseamnă când spune putere? Că striga Pavel tare? La ce putere se referă? Puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt. Și anume vindecări, eliberări de demoni, de duhuri necurate. Și chiar spune doctorul Luca, o mare trezire s-a făcut acolo în Efes față de cei care practicau magia și se ocupau de vrăjitorie și aveau chiar cărți. Cărțile astea erau, să știți, foarte scumpe, foarte căutate și se considera că posedă puteri supranaturale și având niște învățături din acele cărți și având anumite practici care erau tâlcuite acolo, oamenii doreau să experimenteze supranaturalul și căutau magicul, căutau puterea supranaturală. Și ei s-au întors acum la Hristos, s-au întors la Dumnezeu, iar cărțile acelea foarte valoroase le-au adus și le-au aruncat și le-au distrus și au mărturisit despre felul în care Dumnezeu i-a eliberat, felul în care Dumnezeu i-a deslegat de aceste puteri oculte, puteri demonice. Și Luca ne spune că lucrul acesta a fost foarte bine consemnat și cunoscut în cetate. Cărțile acelea se puteau evalua undeva la 50 de mii de arginți. Deci o monedă și o valoare foarte mare. Iată, aveau acele cărți. Apoi ne mai spune în capitolul 20 cum 3 luni de zile a lucrat în sinagogă și sigur că întotdeauna, vă amintiți, el mergea la sinagogă, începea predica, un sabat, 2 sabate, o lună, 2 luni, aici spune că 3 luni, da? A fost suficient ca să se ivească un conflict și o problemă. Atunci ia pe cei care au crezut, ia ucenicii și continuă întâlnirea cu ei în școala unui anumit tiran. Specialiștii sunt de părere că nu era numele lui tiran, ci poate că un dascăl sau un filozof, că ăștia aveau, știu eu, școli particulare care le închiriau, și pentru că era foarte exigent, spun cercetătorii, s-ar fi putut să primească această poreclă de tiranus, care și în limba latină înseamnă așa un om foarte dur, un om foarte rău, de temut. În sfârșit, acolo 2 ani de zile, ne spune doctorul Luca, zi de zi, Sfântul Pavel predică și învață cuvântul lui Dumnezeu. Un alt capitol important. După acest capitol, după acest episod cu școala lui tiran, ni se mai dă un episod. De data asta, așa, puțin ciudat. Și anume, pentru că erau treziri, pentru că erau vindecări, pentru că erau eliberări de duhuri, pentru că prin Pavel se făceau minuni mari și semne, anumiți oameni au început și ei să practice și să încerce să practice rugăciuni de eliberare, rugăciuni de exorcizare, se numește. E un termen consacrat pentru asta. Da? Un fenomen de eliberare, exorcizarea, exorcismul. Și la ăștia li se spune exorciști. Adică erau 7 fii a unui preot pe nume Sceva sau Schiva. Așa? Și de data asta textul ne spune că doar 2 din ei s-au dus și au încercat o practică. Ce au zis? În numele lui Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, îți poruncim să ieși. Duhul cel rău sau duhurile necurate au răspuns, dar nu cum se așteptau ei. N-au ieșit așa la porunca lor. Au spus însă un lucru fantastic, un lucru esențial. Au spus, pe Iisus îl cunoaștem, pe Pavel îl știm, voi însă nu aveți nicio autoritate. Vedeți că nu stă practica în repetarea unor formule sau în, știu eu, niște cuvinte în spatele cărora să crezi că se ascunde puterea supranaturală a Duhului Sfânt. E vorba aici de cât îl cunoști pe Domnul, de autoritatea spirituală care o ai de la Domnul, de chemarea care o ai de la Domnul. Și dați-mi voie să spun că pe palierul acesta și în secolul 21 avem o grămadă de asemenea contrafaceri sau imitații, dacă vreți. E mișcarea carismatică, care nu este toată rea ca să o dăm așa la o parte și să punem o etichetă, să spunem, ăștia nu-s buni. Dar acolo găsești o grămadă de practici și o grămadă de lucruri care oamenii le-au luat, le-au împrumutat, le-au implementat, le forțează, le repetă, le spun, încearcă, câteodată iese, câteodată nu iese, se întâmplă ceva, nu se întâmplă nimic. Asta ca să ajung la un cuvânt care mi-e pe inimă să-l spun și să spun cu multă responsabilitate și cu grijă, cu o grijă pastorală, desigur, că atunci când repede mergem și punem mâna, repede ne grăbim și ne luăm după alții și așa, cum vedeți că se întâmplă adesea. Și oameni care sunt sinceri, care iubesc pe Domnul și nu contestăm asta. Nu punem sub semnul întrebării lucrul acesta. Dar graba aceasta de a-ți pune mâinile și în definitiv nu se întâmplă nimic, da? Dar mergem toți așa la grămadă și punem mâinile. Nu cred că oricine e chemat să-și pună mâinile. Nu cred că oricine poate și oricum și oricând să-și pună mâinile. Da? Și asta se poate dezvolta. Dar o să vedem episodul acesta. După aceea, spre finalul capitolului 20, ce avem? Avem ceva de neașteptat. Pe de o parte, dar pe de altă parte, e și de așteptat. De ce? Că oriunde ajunge Pavel, apar conflictele, apare opoziția, nu numai la sinagogă, de acum apare la nivel de comunitate, la nivel de oraș, la nivel de cetate. Da? Și aici ni se vorbește destul de pe larg despre o răscoală care are loc în Efes, o răscoală care este condusă de o breaslă, adică niște meșteșugari, niște oameni, cum să le numim noi, cum să-i numim noi pe limbajul de azi, cum ar fi astăzi cei din breasla sau din trade-ul acesta al bijutierilor, da? Pentru că lucrau cu aur, cu argint, cu metale prețioase. Și aceștia nu erau alții decât cei care făceau, știu eu, în miniatură statuia zeiței Diana sau templul zeiței Diana sau diferite obiecte din acestea de cult. Și era o afacere foarte bună. Deci Dimitrie, care pornește răscoala, și o să vedeți cum argumentează el și cum prezintă el cauzele acestei răscoale, de fapt, cu multă abilitate, cu multă dibăcie face speech-ul lui și prezentarea lui, dar, de fapt, argumentul este cu totul și cu totul altul, și anume unul economic. A zis, a venit Pavel, a întors lumea pe dos, a întors orașul pe dos, a întors toată Asia pe dos și din cauza lui, din cauza propovăduirii și din cauza acestei credințe pe care o propovăduiește, ei, toată religia și toată credința noastră în zeița Diana și, mă rog, argumentează el acolo. Probabil că o să ajungem acolo, probabil, dacă nu acum, data viitoare. Și prezintă argumentele, cum bine știți, oamenii se duc în teatru, și un teatru mare de tot, la vremea aceea, se spune că în teatru din Efes încăpea undeva la vreo 25.000 de oameni și strigă, cât strigă? Două ceasuri, două ceasuri. Dar e acolo un verset la care o să ne uităm și e foarte interesant, așa, care zice, păi unii erau acolo, unii strigau una, alții strigau alta și zice, cei mai mulți nici nu știau de ce se află acolo. Da? Dar e psihologia aceasta a mulțimii și felul în care pot să manipulezi oamenii și să se apuce să strige și să se apuce să facă scandal și unii nici măcar nu știu de ce și pentru ce. Dar vine logofătul, vine viceprimarul, cum ar veni, era, ăsta e rolul logofătului, era un fel de viceprimar al cetății, al orașului, cel care se ocupa de probleme administrative și cu o abilitate, iarăși cu o înțelepciune foarte, foarte iscusită, cu o minte foarte iscusită, reușește să-i potolească și spune, nu, Diana e ok, religia ei merge înainte, oamenii ăștia pe care i-ați adus aici, pentru că au adus doi din colegii lui Pavel și i-au adus acolo, Pavel vrea și el să meargă, da? O să ne uităm la episodul acesta. Și apoi, foarte interesant, în acest context, în acest cadru, mi se spune că Pavel vrea să plece. Vrea să plece de la Efes să meargă în Macedonia. Da? Și avea el niște planuri și chiar doctorul Luca ne spune, uite ce planuri mari are omul ăsta, zice. Păi am stat în Corint 2 ani, am stat în Efes 3 ani, sau cât a stat, da? La momentul acela nu erau încă împliniți cei 3 ani. Dar acum spune el, zice, vreau să ajung la Roma. După aceea aflăm dintr-un text adiacent, dintr-un text din epistolele lui, aflăm de fapt în Romani, epistola către Romani, că mai avea și un proiect să ajungă unde? În Spania. Cineva a făcut o foarte frumoasă remarcă și a zis Paulus în limba latină înseamnă micuț. Și a zis omul ăsta micuț, probabil că era scund, așa, mai scund decât mai înalt, sau știu eu. Dar asta înseamnă în limba latină Paulus. Și a zis omul ăsta micuț, păi a avut o viziune și a avut o înțelegere și a avut o credință și o pasiune mult mai mare decât a lui Alexandru Macedon sau decât a cezarilor care la rândul lor vroiau și ei să cucerească lumea. Pavel gândea tot timpul în termeni mari, în termeni așa de dimensiune mare. Și aflăm că nu pleacă din Efes. Nu ne spune doctorul Luca de ce nu pleacă, dar aflăm din niște texte, de exemplu din Corint aflăm, că, cred că am referința asta undeva, aflăm că a trimis înainte pe doi din colaboratorii lui, și anume pe Timotei și pe celălalt, i-a trimis înainte cu scopul, așa, uite aici, în 1 Corinteni 16, versetele 8 și 9, și spune așa, voi mai rămâne totuși la Efes până la cincizecime, și atenție, aici e foarte frumos și foarte interesant, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Wow. Iată cum schimbă Dumnezeu filozofia despre ușile deschise. În mintea noastră, o ușă deschisă înseamnă că, domne, s-au dat la o parte toate barierele, nu mai e nicio problemă. Nu, Pavel spune, Dumnezeu mi-a deschis o ușă mare și largă, e mult popor aici, dar sunt și mulți potrivnici. Adică oportunitatea aceasta mare care există a adus și opoziție. E foarte interesant să vezi aceste două concepte într-o frază, să le vezi una lângă alta, oportunitate și opoziție, oportunitate și opoziție, sau opoziție și oportunitate. Mi-aduc aminte din mărturisirile lui Wulbrand că de acum în anchetă se pocăiau ofițerii de securitate. S-au întors la Domnul câțiva, unul din ei a fost închis, a fost bătut, a fost condamnat după ce s-a convertit. Și atunci au hotărât că este un element extrem de periculos și ce credeți că făceau cu el? Îl mutau din celulă în celulă sau din închisoare în închisoare. Și ei au crezut că asta e o măsură de a nu se pocăi, știu eu, cât mai mulți. Dar de fapt era exact ce spune textul acesta. Era opoziție, dar era și oportunitate. Pentru că Wulbrand a zis, înseamnă că e de la Domnul să merg în cât mai multe celule, e de la Domnul să merg în cât mai multe închisori și să îl vestesc pe Hristos. De fapt, Dumnezeu făcea lucrul ăsta. Ei nu știau ce fac, ei făceau exact ce vroia Dumnezeu să se întâmple. Și asta e frumos de observat aici. Cum gândește Pavel, da? Gândește așa, e o poziție, sunt probleme, la un moment dat vorbește despre necazul acesta mare, cu răscoala și spune, zice, păi ce necaz ne-a ajuns în Asia și ce probleme serioase și grave, zice, ajunsesem să ne pierdem speranța că mai rămânem în viață. De acum ne luasem gândul și ne pregăteam de plecare. Vă dați seama, numai un exemplu cu mulțimea aceea adunată și dacă i-ar fi prins, deși la un moment dat Pavel a vrut să meargă acolo și să vorbească, probabil. Nu știu, s-a gândit că fiind cetățean roman, poate merge, poate convinge. O să ne uităm la episodul acela. Să am schițat puțin tabloul acestui capitol 20 și în final ce am eu în notițele mele, dar nu-i musai să ajungem până acolo la ce am scris eu aici și cum m-am gândit, dar e necesar și e de dorit să vedem care au fost strategiile de lucru a Apostolului Pavel, pentru că acum deja suntem în a treia călătorie misionară, îl privim cu atenție în prima, în a doua, în a treia, deja putem trage concluzii și putem învăța, domne, unde se duce, cum începe, când prezintă Evanghelia, cum o prezintă, ce este acolo, ce putem învăța, cum e viziunea lui, cum își construiește echipa de lucru, cum abordează lucrurile și toate cele. Deci sunt niște lucruri mari și frumoase care se pot desprinde deja ca strategie, ca viziune de lucru pentru Evanghelie. Să vedeți, revin la fraza de început, să vedeți cât de departe suntem în mileniul 3. Da? Asta este la început de mileniul 1, este la începutul bisericii, biserica primară. Să vedeți acum, după 2000 de ani, cât de departe ne-am dus de cum lucrează omul acesta și cum lucrează Dumnezeu prin el. Amin? Haideți să procedem și pentru început să ne uităm la episodul cu ucenicii lui Ioan. Acum aici trebuie să spunem ceva de la bun început, și anume, ucenicii aceștia, măcar că Luca îi numește ucenici, a dat peste niște ucenici, așa spune, la Efes. Abia mai târziu ne spune că erau ucenicii lui Ioan, îi numește ucenici. Dar aceștia, la momentul în care se întâlnesc cu Pavel, ei nici măcar nu sunt creștini. Deci trebuie să fie foarte limpede și foarte clar. Mai unii sunt de părere așa, zic, domnule, probabil Pavel n-a văzut la ei spuneau că sunt ucenici, spuneau că sunt credincioși sau ce spuneau, Dar Pavel n-a văzut la ei niște mărturii sau niște roade ale Duhului, cum spunem noi în secolul, în secolul nostru, în secolul 21. N-a văzut mărturie foarte bună. Asta e o speculație. Nu putem să construim pe ea. E posibil. Alții sunt de părere că nu, domnule, Pavel era foarte serios, determinat, ca oamenii să înțeleagă clar cât de necesar, cât de imperios, cât de important este să ai botezul Duhului Sfânt și să ai Duhul Sfânt lucrând în viața ta. Și atunci a pus întrebarea așa: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? În traducerea Cornilescu este puțin diferit de textul original, pentru că ei răspund așa: nici n-am știut că s-a dat un Duh Sfânt, că a fost dat sau că s-a dat. Textul în original spune: nici nu am știut că este un Duh Sfânt. Deci e mult mai profundă și mai cu implicații înțelegerea lor, în sensul că aveau bazele puse doar din propovăduirea lui Ioan și cunoșteau, ca și Apollo, cunoșteau într-o măsură. Ce face Pavel? Pavel le propovăduiește pe Hristos, le propovăduiește botezul creștin, le propovăduiește Evanghelia, le prezintă pe Hristos, pe imediat îmbrățișează credința, sunt botezați în numele Domnului Iisus, botezați în apă, iar apoi, probabil nu ne spune exact, e vorba de minute acolo sau de ore, sau de ce spațiu este vorba, ca timp, ce interval, adică ca timp, dar cu siguranță e vorba de același context, același cadru, aceeași întâlnire. Pavel pune mâinile peste ei, se roagă și ei experimentează botezul cu Duhul Sfânt. Sigur că, în contrast cu noi, cu penticostalii, mai sunt evanghelici sau mai sunt protestanți sau mai sunt alți creștini care spun: nu, domnule, ce a fost acolo a fost o mărturie, așa ca în Samaria, să se arate că neamurile au acces în biserică, au acces la Evanghelie, au fost primiți de Hristos. Iată de ce Duhul Sfânt s-a coborât în Samaria. Iată de ce Duhul Sfânt s-a coborât în Efes. Să dea mărturie că și aceștia. Dar nu putem face asemenea speculații sau asemenea explicații sau acest mod de teologizare, de mod de a explica și de a interpreta. E total greșit. Ce este foarte simplu și clar, că ceea ce spune Pavel de sus, de la Dumnezeu, este confirmat într-un anume fel. Da? Pentru că indiferent cum ai interpretat tu și ce ai spune tu și cum ai vrea tu să sune pentru secolul 1 sau pentru secolul 21, important e ce face Dumnezeu. Ori este vorba aici de o experiență în două momente. Da? O experiență cu Dumnezeu care se arată în botezul în apă și apoi se arată în botezul cu Duhul Sfânt. E o experiență distinctă și în teologia penticostală asta se numește inițierea în două faze. Ca să nu mai vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt și cu semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt, dar e de discutat și acolo. Deci asta face Dumnezeu. Dumnezeu dovedește, Dumnezeu arată nu doar cum gândea Pavel teologia lui și gândirea lui, ci arată că este foarte clar și distinct în viața creștină, în viața creștinului, o experiență care o are creștinul la botezul în apă și o experiență când Duhul Sfânt se coboară peste el și îl botează și sunt niște semne palpabile, niște semne doveditoare. În cazul celor de la Efes, vorbirea în alte limbi și chiar profeția. Pot să interpreteze și să explice ceilalți cum vor. și cum le place lor și cum e gustul teologiei lor sau a interpretării lor. Nu asta interesează. Interesează că atunci când Pavel pune întrebarea și atunci când Pavel subliniază acest subiect al Duhului Sfânt, Duhul Sfânt decide să opereze, să lucreze în acest mod. Și asta contează. Ori nu cred că este o simplă coincidență să vedem asta la Cezarea, cu casa lui Corneliu, să vedem asta în Samaria, să vedem asta în Ierusalim, să vedem asta în Efes și să spunem peste tot că nu este altceva decât o coincidență. Nu, cred că este un pattern, este un mod în care Duhul Sfânt lucrează și în care Duhul Sfânt operează. Și anume, botezul în apă este o experiență distinctă, care de obicei merge înaintea botezului cu Duhul Sfânt, și apoi vine o experiență cu totul și cu totul distinctă și clară și vizibilă a botezului cu Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt vine peste credincios, îl botează și există evidența vorbirii în alte limbi, iar în cazul acesta de față, chiar profeția ca și un element foarte distinct și vizibil. Orice altă interpretare, orice altă, chiar dacă sunt, de exemplu, eu un teolog foarte mare, John Stott, care explică de ce s-a întâmplat așa, cum s-a întâmplat și foarte mulți se leagă de interpretarea lui. Nu stă în picioare. Nu stă în picioare pentru că atunci când Dumnezeu decide să lucreze, El lucrează așa. Și e decizia lui Dumnezeu. Pavel n-a anticipat, n-a zis, uite, trebuie să faceți asta, trebuie să faceți cealaltă, trebuie să se întâmple așa. Pavel nu le-a dat niciun fel de descriere. Le-a predicat pe Hristos. Ei l-au primit pe Hristos, da? Au fost botezați în apă, în numele lui Iisus Hristos. Și când s-a rugat pentru ei și a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit. Deci Duhul Sfânt confirmă că aceasta este experiența. Amin? Bun. Haideți să mergem mai departe. Să vedem dacă putem să mai acoperim puțin. Deci, vis-a-vis de următorul episod, și anume sinagoga și școala din Efes, o să spunem câteva lucruri. Am schițat deja tabloul. Cei din sinagoga din Efes deja îl cunoșteau. El fusese acolo, capitolul 18 cu 19, deci 3 luni petrece cu ei, 3 luni vorbește cu ei, spune doctorul Luca, despre împărăția lui Dumnezeu și caută să îi înduplece. Deci atenție, când spune că vorbește cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, nu este nimic de înduplecat acolo, pentru că în mintea evreului exista un concept foarte clar privitor la împărăția lui Dumnezeu, privitor la legăminte, privitor la poporul ales, dar când e vorba că încerca să-i înduplece, căuta să-i înduplece, cu siguranță era vorba de Hristos, pentru că Pavel, prin Vechiul Testament și prin scripturile Vechiului Testament, nu făcea altceva decât să-L prezinte pe Hristos. Și când ducea munca aceasta de lămurire cu ei, nu făcea altceva decât să-i convingă privitor la Hristos, privitor la a-L primi pe Iisus Hristos. Și unii primesc pe Hristos, conflictul se adâncește, iar Pavel scoate de acolo pe ucenici și duce în școala lui Tiran. Am vorbit puțin despre asta. Mai trebuie să observăm că creștinilor sau credinței creștinei se spunea cum? calea, calea Domnului, calea Domnului. Foarte frumos. Era numită calea Domnului. Doi ani de zile și în fiecare zi are loc acolo această școală, această învățătură. Trebuie să fi fost grozav să fii în clasă, să fii la picioarele lui Pavel și să înveți din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fi fost excepțional și nu cred că sunt cuvinte, oricât ne-am imaginat și oricât am vrea să spunem ceva despre asta, cred că ne depășește. Dar, doi ani de zile, și este un text, un manuscris care se numește manuscrisul sau textul Bezan, lui descoperit de Teodor Beza, care are o notă, care e un text din Antichitate și are o notă acolo foarte interesantă care spune că întâlnirile acestea nu aveau doar loc în fiecare zi, ci spune că aveau loc de la ora 11 dimineața până la ora 4 după amiază. Pentru că în cultura respectivă, de exemplu Ramsey și alții arheologi creștini și teologi, F.F. Bruce, ei spun așa, zice, well, lucrau de dimineață, așa cum lucra și Pavel, poate la prima oră a zilei, lucra la facerea corturilor. Unii sunt de părere, fac o paranteză, unii sunt de părere că de acolo vine expresia cu basmalele și cu șorțurile, că de fapt nu erau așa niște haine luate de undeva sau găsite sau astea de acasă care se atingă de Pavel, ci de fapt erau basmalele cu care se ștergea în munca lui sau șorțul pe care îl purta atunci când lucra cu mâinile lui și lucra la afacerea corturilor. Și aceste obiecte personale a lui Pavel le luau și le duceau să se atingă de bolnavi. Poate să fi fost așa, doctorul Luca nu explică. Cert este că așa era în cultura respectivă, se lucra de dimineața de vreme până la 11, apoi exista o pauză de la 11 la 4, iar tocmai în acest interval apostolul Pavel închiria, lua cu chirie școala acestui filozof, probabil, acestui tiran, numit tiran, și acolo în fiecare zi, timp de 2 ani de zile, a avut această foarte frumoasă experiență și trăire care a fost acolo și acum aș vrea să vedem dacă putem să ne uităm puțin la răscoala argintarului Dimitrie. O să trec cât se poate. E deja timpul să spun amin, dar îngăduiți-mă puțin și am subliniat deja, cauza răscoalei este una economică, nu este una, știu eu, legată de discursul lui. Versetul 25, prestigiul meseriei de argintari e pus în pericol, spune el. Vinovatul numărul 1 este Pavel, care a răscolit toată Asia, versetul 26. Versetul 27, scade prestigiul zeiței Diana în toată Asia, în toată lumea. Și versetul 28 spune că cuvântarea aceasta și argumentarea aceasta a umplut mulțimea de mânie. Însă adevăratul motiv era unul economic. Ei își pierdeau business-ul, își pierdeau afacerile și oamenii se întorceau de la aceste practici idolatre, se întorceau la Hristos. S-au dus în teatru, mulțimea se adună acolo, trăsc pe Gaius și pe Aristarh acolo. Pavel vrea să se ducă, ucenicii spun nu te duce, anumiți prieteni care erau în conducerea cetății, în conducerea orașului, mai mare ai Asiei, așa îi numește doctorul Luca, îl conving pe Pavel să nu meargă și reușesc să-l convingă. Și textul din 32, unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Da? Exact așa este și astăzi, din păcate. Și iudeii aduc un purtător de cuvânt. Foarte interesantă mișcarea aceasta. Încearcă să aducă și ei, pentru că acum blama putea să cadă pe ei. Totdeauna, în conflictele din Imperiul Roman, evreii au fost blamați foarte mult din cauza creștinilor. Și anume, spuneam așa, păi din rândul evreilor s-a ridicat secta aceasta și a stârnit foarte multă împotrivire. Asta a stârnit, de fapt, și acea expulzare a evreilor din Roma, sub Claudius, și e o consemnare acolo despre unul Crestus, dar de fapt era referința la Hristos și la credința în Hristos și la faptul că între romani sau între oamenii de rând și iudei sau iudei din secta aceasta se ivea mereu un conflict. Ce era? Era tocmai ce se întâmplă și aici, o răscoală de tipul acesta. Oriunde mergeau, stârneau împotrivire. Cum a spus Domnul Iisus? Chiar din aceeași casă se vor ridica poate copiii împotriva părinților sau părinții împotriva copiilor. Va fi un conflict. Pentru că unii vor primi și alții nu vor primi Evanghelia. Asta este. Și iudeii aduc pe unul numit Alexandru și îl pun în fața mulțimii. El, bietul, face semn, vrea să vorbească. Când ăștia văd că e evreu, își dau seama că e adus de evrei, iarăși se apucă să strige, mare este Diana Efesenilor. Și acum vine discursul logofătului sau discursul viceprimarului, așa, care reușește să potolească mulțimea. Versetul 35 e de fapt în limba greacă se numește Gramateus, acest viceprimar, acest logofăt, și el spune așa, zice, dar de fapt vă știți, versetele 35-36, vă știți că Efesul are primatul, are grijă de zeiți, are grijă de templu și noi suntem cei cărora ni s-a încredințat. Asta nu, noi nu pierdem, noi nu zeița aceasta, Diana sau cum se mai numea, Artemis, nu este în pericol. După aceea spune Aristar și Gaius pe care i-ați adus aici nu se fac vinovați nici de jefuirea templului și nici de hulă la adresa zeiței. Lăsați-i în pace. Apoi spune Dimitrie și colegii lui, dacă vor să discute problema, există un cod de procedură, există un mod de lucru. După lege trebuie făcut și sigur că era o adunare legală numită Demos, un consiliu de cetate care se aduna de 3 ori pe lună și asta vrea să spună el. Trebuie să se adune consiliu, trebuie să audieze, trebuie să se facă legal, trebuie să se facă în liniște, frumos, după rânduială. Așa reușește să îi potolească pentru că zice, dacă se află la Roma, dacă se află la conducerea Imperiului despre răscoala aceasta, voi sunteți foarte pasibili de pedeapsă, pentru că romanii, dacă erau preocupați de ceva, erau preocupați să nu fie scandal, să nu fie tulburare în Imperiu. Pentru ei asta era numărul unu, pentru că erau propovăduitori a ceea ce se numește ce? Pax? Pax Romana, pacea romană. Erau foarte mândri că în Imperiu se instalează pacea romană. Un soi de toleranță, liniște. Dom'le, îți vezi de treaba ta, îți vezi de credința ta, acolo în bordeiul tău, nu ți-are nimeni baiul. Du-te înainte și fă ce știi. îi lăsau în pace. Dar când se întâmpla ceva în comunitate, atunci era bai, era problemă. Și încheiem cu aceste câteva observații. Și anume, vis-a-vis de strategiile de evangelizare a lui Pavel. Care era locul principal de predică al lui Pavel? Locul principal. Când mergea undeva, o să vă aduc aminte, în prima călătorie misionară, merge în Galatia de Nord, merge în Antiohia Pisidiei și avem un speech acolo, avem o predică acolo. Unde? În sinagogă. În sinagogă. Așa. Apoi avem în Corint, iarăși, în sinagogă și în Efes, 3 luni de zile în sinagogă. Deci, primul obiectiv este în sinagogă, în comunitatea evrească, dacă vreți. Și încă ceva. Când vine opoziția, când vin problemele, ce face Pavel? Fuge? Dispare? Pleacă? Lasă totul baltă? Nu. Totdeauna continuă lucrarea în contextul problemelor și a opoziției, dar o continuă poate în casa cuiva, cum avem, de exemplu, în Corint, capitolul 18 cu 8, casa lui Titus Justus, sau în Efes, școala lui Tiran, capitolul 18 cu 9. Deci se continuă în locuri particulare, se continuă în școli. Astăzi, din păcate, nu, în secolul 21, evangelizarea în cea mai mare parte, vorbesc în contextul nostru, în Occident și chiar și în Europa, se face unde? Între 4 pereți. Vă duceți în România și o să aflați că iarna e vremea evangelizărilor. Evangelizări, toți pastorii, toți predicatorii, seară de seară, evanghelie. E foarte bine să nu înțeleagă cineva, nu e greșit, dar e puțin. E numai primul nivel, prima fază a lui Pavel. Pavel merge în case, Pavel merge în școală, Pavel merge în locuri publice, în piață, lucru care mai greu se face astăzi. Da? În felul în care predică, în felul în care vorbește, doctorul Luca folosește multe verbe, dar două în particular sunt folosite anume. Și anume, dialegomai este un verb care spune că se prezintă argumentele, se prezintă dovezile. Dialegomai este un verb care înseamnă a susține, a prezenta dovezi, a prezenta argumente. Nu era un speech așa, hai că mă trezesc și eu să vorbesc frumos și elegant și înduioșător sau așa. Nu. Se prezentau dovezi, se prezentau argumente, se vorbea foarte temeinic, bazat pe ceva. Și apoi mai era un verb folosit foarte des în cuvântările lui Pavel, se numește, e un verb în limba greacă, peito, și asta înseamnă a îndupleca, a convinge. Asta trebuie un pic să ne dea de gândit. Și anume, Pavel nu zicea, măi, hai să vă țin o predică, dacă voi vreți vă pocăiți, dacă nu vă pocăiți, treaba voastră. Eu sunt curat de sângele vostru, mergeți și faceți ce vă ajută Domnul. Nu. Pavel nu era așa. Pavel avea un duh înfocat și căuta pe orice cale și în orice fel să convingă, să lămurească, adică se stătea de vorbă, se dezbăteau lucrurile, se puneau întrebări. Pavel avea acest dar de la Dumnezeu ca să lămurească lucrurile. În 1 Corinteni, capitolul 2, de exemplu, de la 1 până la 4, el spune, nu m-am folosit de retorica filozofiei, nu m-am folosit de înțelepciunea lumii, am venit la voi plin de frică, de cutremur, dar dovada care s-a dat a fost o dovadă dată de Duhul și de putere. M-am bizuit pe puterea Duhului Sfânt. Și ultimul lucru care vreau să-l mai spun, din strategia de lucru, că a mers în orașele mari, nu s-a dus prin cătune, nu s-a dus prin, știu eu, locuri obscure, s-a dus în orașele mari și avea ținta orașele mari, deci Damascul, așa, avea Ierusalimul, avea Roma, avea Cezarea, avea Efesul, avea Corintul, iată, orașele mari, Antiohia. După aceea, când s-a dus undeva, să știți că nu s-a dus așa să țină o predică două și hai că plecăm, că numai atâția bani avem și am închiriat. Nu, mergea și stătea acolo. Avea răbdare. Stătea 2 ani într-un loc. În Corint a stat 2 ani. În Efes a stat 3 ani. Câte o călătorie misionară dura 2-3 ani, 4 ani. Înțelegeți? Nu era așa că te duci undeva 2 săptămâni și wow, ai făcut misiune, ce grozav. Nu-i rău, să nu mă înțelegeți. E bine că mergi în misiune și 2 săptămâni dacă poți. Dar strategia de lucru a lui Pavel, în dedicarea lui, în consacrarea lui, a fost atât de mare și atât de bine pusă la punct și avea echipă de lucru. Nu era singur, dar stătea. Avea răbdare și spune el la un moment dat, unul seamănă, celălalt udă, se lucrează. Cine face să crească e Dumnezeu. E Dumnezeu. Da? Și spune acolo, de exemplu, că după 2 ani de zile de studiu în școala lui Tiran, toată Asia a auzit cuvântul. Deci oamenii aia mergeau și duceau Evanghelia. De exemplu, în locuri unde Pavel n-a mai ajuns, în Valea Licus, vă amintiți studiul nostru din Colose, Laodicea, Hierapolis sau anumite biserici din Cartea Apocalipsei, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia. Sunt localități și cetăți în care Pavel n-a ajuns, dar în care Evanghelia a ajuns. Pentru că cei pe care i-a ucenicizat, cei de care s-au ocupat, s-au dus. S-au dus. Eram duminică seara aici și unul din absolvenții din Eclesia, din prima grupă Eclesia, s-a dus la Gabi Costea și a zis, vreau să vin în Africa, dar nu vreau să vin să văd că acolo lucrează numai femeile și bărbații nu lucrează. Da? Să vă spun așa ceva trist, dar adevărat. Nu vreau să vin să vedem ce se întâmplă pe acolo. Am zis, cu ce pot să ajut? Vreau să vin și să stau acolo și să fiu cu dumneavoastră și să vă ajut. Deci asta era viziunea de lucru a lui Pavel. Astăzi, Evanghelia a dispărut din case, a dispărut din școli, a dispărut din locurile publice, chiar dacă locul se numește America. Astăzi a dispărut predicarea apologetică, cum mai face din când în când și pe aici, pe acolo, câte unul, sau câte unul foarte dedicat, cum era Ravi Zacharias, sau alții. Dar sunt prea puțini, sunt prea puțini. Atunci predica era apologetică, era o predică de apărare, era foarte bine pusă la punct. A dispărut acea lucrare cu răbdare, în care oamenii să meargă acolo, să stea acolo, să locuiască acolo, să lucreze acolo, să facă ucenici acolo. A dispărut această înțelegere de școală în sensul de facere de ucenici. A dispărut, poate, să mă iertați, dar nu vreau să fiu sceptic până la extremă, poate că a dispărut și predicarea însoțită de semne și minuni. Dar nu că Dumnezeu nu vrea să facă semne și minuni. Dar mai ales semnele și minunile sunt însoțitoare ale Evangheliei atunci când se predică la cei necredincioși. Dumnezeu dovedește, Dumnezeu depune mărturii, Dumnezeu vorbește cu semne și minuni. Sigur că dacă stăm între patru pereți și ne tot predicăm unul la altul, ani de zile, să nu ne așteptăm prea mult la semne și minuni. Măcar că Dumnezeu le face și atunci. Dar nu la modul la care se întâmplă aici, în acest context. Da? Lucrarea misionară și modul în care... Și ultimul lucru, poate că a dispărut, și aici vă las pe noastră să spuneți, ce-a mai dispărut? Ceva ce găsim peste tot unde predică Pavel. Să vedem. Căci voi ați primit harul nu numai să credeți, ci să și suferiți. Pavel, oriunde mergea, suferea pentru Evanghelie. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să ne rugăm pentru o revigorare a bisericii, a viziunii noastre. Haideți să gândim big, să gândim de dimensiunile Duhului Sfânt, nu de dimensiunile culturii noastre, a minții noastre, a limbii noastre, a nivelului nostru. Haideți să gândim așa cum îi place Duhului Sfânt să gândească. Haideți să ne deschidem și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Ce mare lucru a fost acest om mic, Paulus. S-a pus la dispoziția, s-a pus la îndemâna lui Dumnezeu. S-a predat total, s-a lăsat total. Să-l auzi, domnule, dar nu te mai oprești, uite, te bat ăștia, te închid, te condamnă, te urmăresc, te amenință, vreau să-ți ia viața. Și când stai de vorbă cu el, spune doctorul Luca, zicea, îl auzeam. Acolo erau probleme, erau necazuri și el spunea, Dumnezeu a deschis o ușă. El n-a zis, vai de mine, ce facem că sunt împotrivitori. Nu, el a zis, Dumnezeu a deschis o ușă mare. Și a mai zis, vreau să ajung la Roma, vreau să ajung în Spania, vreau Evanghelia asta să meargă. Așa e că suntem departe. Suntem departe, nu numai ca timp și ca istorie, ci poate că suntem departe și ca viziune și ca mod de a gândi și de a acționa. Haideți să ne rugăm să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să ne însuflețească Dumnezeu pentru lucrarea Lui. Amin? Ne rugăm împreună.